Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda online rokuje o nových protiepidemických opatreniach. Mianmarská polícia dnes počas protestov zastrelila najmenej 18 ľudí. Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Je reakciou na pripravovanú novelu vysokoškolského zákona. Príjemnú druhú pôstnu nedeľu vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Z cirkvi.
Pápež František dnes odsúdil únos viac ako 300 školáčok v Nigérii, ku ktorému došlo v piatok na severozápade africkej krajiny. Ako hanebný čin vyjadril sa tak po popoludňajšej modlitbe Anjel Pána.
Spájam sa s hlasom biskupov z Nigérie a odsudzujem únos 317 dievčat, ktoré boli unesené z ich škôl na severozápade krajiny. Modlíme sa, aby sa čím skôr tieto dievčatá mohli vrátiť do svojich domovov. Som nablízku ich rodinám, ich rodinným príslušníkom a aj im samotným.
Pripomeňme, že skupina ozbrojencov prepadla v piatok internát strednej dievčanskej školy v dedine Yangebe v štáte Zamfara na severozápade Nigérie a odviedla odtiaľ 317 školáčok. Nigérijský prezident Muhammad Buhari najnovší z takýchto hromadných únosov v krajine odsúdil ako neľudský a absolútne nepriateľný. Polícia a armáda spustila pátraciu operáciu a prezident vyhlásil, že vláda neustúpi vydieraniu banditov, očakávajúcich výkupné. Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Je reakciou na pripravovanú novelu vysokoškolského zákona, ktorú akademický senát zásadne odmieta, vysvetľuje podpredseda senátu Trnavskej univerzity Juraj Hladký.
Štrajková pohotovosť znamená upozornenie smerované k ministerstvu školstva, že ak predloží aktuálnu novelu vysokoškolského zákona do ďalších legislatívnych procesov a ak sa bude ministerstvo školstva naďalej usilovať likvidovať akademickú samosprávu, vysoké školy, alebo teda v tomto prípade Trnavská univerzita bude pripravená na to, aby vstúpila do otvoreného štrajku.
Rektor Trnavskej univerzity René Bilík poukázal, že základným princípom novely je odňatie samosprávnych kompetencií akademickému senátu a ich presunutie na ďalší orgán, ktorý je v podstatnej časti menovaný ministrom školstva. Rektor rovnako uviedol, že sa môže stať, že ak sa vysoká škola netrafí do predstavy ministerstva, peniaze na svoj rozvoj nedostane. Tým vlastne štát radikálnym spôsobom ovplyvní jej existenciu. Ostrá kritika voči novele prišla aj od Rady vysokých škôl. Na veľkú nedôveru vyjadrila aj Slovenská rektorská konferencia. Minister školstva Branislav Gröling pre denník Pravda povedal, že na novele sa stále len pracuje a bude predmetom diskusie. Navrhované zmeny však chce posunúť do platnosti už o 6 mesiacov. Aj druhá žilinská dominanta sa dočká obnovy. Po katedrále Najsvetejšej Trojice začnú opravovať aj sirotársky kostol na Marianskom námestí. Obnovu za viac ako 1 000 000 eur spustia v priebehu marca. Kostol bude aj napriek rekonštrukciám naďalej fungovať pre potreby veriacich. Viac informácií zo Žiliny pripája Juraj Brezáni.
Kostol obrátenia svätého Pavla na Marianskom námestí v Žiline sa dočká rekonštrukcie. Pri sirotári už stojí lešenie. S prácami sa začne podľa kapucínov, ktorí kostol spravujú, už 15. marca. Hovorí koordinátor reštauračných prác Tomáš Fusko.
Tak tá najhlavnejšia časť je čelná fasáda kostola s vežami, ktoré sa teda budú robiť z každej strany výmena krytiny. Pôjde tam taká pôvodnejšia alebo historicky pôvodná bridlica.
Následne sa urobí fasáda vedľajšieho kláštora a vymenia na ňom aj okná. Opäť pokračuje Tomáš Fusko.
A v rámci kláštora ešte taký vnútorný blok ktorý tiež sa bude reštaurovať, hlavne fasáda, a bude zastrešený. Takže nám vznikne nový exteriér, ktorý by sme radi potom v budúcnosti využili aj pre širšiu verejnosť. Na rôzne konferencie, galériu alebo čokoľvek, čo by sa tam mohlo udiať.
Vnútro kostola na teraz reštaurovať nebudú. Vonkajšok kostola aj kláštora je však podľa Vladimíra Majtána z Krajského pamiatkového úradu v Žiline v havarijnom stave.
Čo bolo ako keby naozaj kritické, tak bol práve ten exteriér. Takže ide naozaj o veľký rozsah prác. Rozplánovaný je na dve etapy. V prvej etape, ako vidíte, lešenie stojí iba pred kostolom. Keď sa dokončí fasáda kostola, tak sa potom v ďalšej etape pristúpi k obnove fasád samotného kláštora.
Celková suma rekonštrukcií predstavuje 1 156 000 eur. Kapucíni ešte hľadajú financie vo výške asi 90 000 eur. Informácie o reštaurovaní budú na stránke sirotarzilina.sk.
Denné sväté omše za život a rodinu budú v marci pokračovať v nitrianskej diecéze. Prvú z nich budú sláviť už zajtra po 18. hodine vo farskom kostole v Bánovciach nad Bebravou. Ako povedal pre Rádio Lumen hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký, iniciatíva denných svätých omší je pokračovaním projektu, v rámci ktorého sa slávili v celej krajine bohoslužby na úmysel šírenia kultúry života.
Z iniciatívy koordinátora sekcie kultúry života a na návrh predsedu bioetickej subkomisie konferencie biskupov Slovenska, dnes už zosnulého bývalého spišského diecézneho biskupa monsignora Štefana Sečku, bola na plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska ešte v roku 2012 odsúhlasená iniciatíva slávenia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života.
Do jej realizácie sa zapojili jednotliví biskupy Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac boli sväté omše slúžené v inej diecéze. Opäť Tibor Ujlacký.
Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú omšu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu, zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti. Aktuálne sú pre koronavírusovú pandémiu slávené bez účasti verejnosti.
Rozpis slávenia svätých omší za život v nitrianskej diecéze nájdete na stránke biskupstva. Prievidská samospráva má záujem zabezpečiť ďalšie reštaurátorské práce na soche svätého Jána Nepomuckého. Pamiatku z polovice 18. storočia, ktorá je v zlom stave, už odborníci čiastočne zreštaurovali. Teraz by sa mali zamerať na profilovú peťku piliera. Uviedol to vedúci referátu pre projekty a investície Mestského úradu v Prievidzi Ivan Benca.
Socha Jána Nepomuckého je významnou pamiatkou v meste Prievidza. Už od roku 2015 postupne boli začiatok realizácie reštaurátorských prác a mesto snahe uchovať túto pamiatku má záujem pokračovať v reštaurátorských prácach aj v roku 2021 a chceme zreštaurovať profilovú petku piliera a driek piliera.
Celkový rozpočet projektu je 4830 eur. Na zabezpečenie prác chce samospráva získať mimorozpočtové zdroje od Ministerstva kultúry.
Domáce spravodajstvo.
Vláda aktuálne rokuje o protipandemických opatreniach, ktoré vzišli z tohto týždňového rokovania odborníkov s premiérom Igorom Matovičom. Ich cieľom je počas nasledujúcich 3 týždňov zníženie mobility, spomalenie šírenia infekcie, zamedzenie importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovanie nárastu hospitalizácií. Premiér dnes v teatri potvrdil, že dokument o opatreniach, ktorého obsah zverejnili niektoré médiá, je z veľkej časti pravdivý. Igor Matovič si tiež stále stojí za svojím tvrdením, že keď sa vlani testovalo plošne, tak počet nakazených klesol. Podľa neho však teraz neklesajú počty ľudí ani potom, ako začal platiť COVID-automat. Za problematickú označil aj britskú mutáciu ochorenia. Aj zavčera pribudlo na Slovensku takmer 2000 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Laboratória vykonali viac ako 8800 PCR testov. Pribudlo tiež vyše 6000 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 114. Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej je situácia naďalej vážna aj v nemocniciach.
Hospitalizovaných je 3905 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3703 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 318 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 359 osôb.
Prezidentka Zuzana Čaputová považuje za nevyhnutné, aby vláda vyvodila sebareflexiu a politickú zodpovednosť. Uviedla to na televízii Markíza s tým, že nestačí len výmena na poste ministra zdravotníctva. Otázku vyvodenia politickej zodpovednosti nechala na vládu. Rezort zdravotníctva je za rok podľa nej najviac skúšaný a potrebuje reštart. Prácu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího si váži a jeho výmena je na dohode koaličných strán. Odvolanie premiéra je tiež legitímna otázka, no je to na vládnej väčšine. Aj podľa mimoparlamentnej strany Hlas vláda musí ukázať sebareflexiu a prijať politickú zodpovednosť. Súhlasí aj s tým, že demisia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího na to nestačí.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by vo februári podľa prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza vyhrala strana Hlas, sociálna demokracia so ziskom 23% hlasov. Nasleduje SAS a Oľano. Do Národnej rady by sa ešte dostali Smer SD, Progresívne Slovensko, SNS, Sme rodina a Za ľudí. Koaličná strana Za ľudí odmietavý názor na ruskú vakcínu Sputnik nemení. Povedal to v diskusnej relácii TA3 predseda výboru Národnej rady pre európske záležitosti Tomáš Valášek. Naopak podpredseda výboru pre európske záležitosti Peter Kmec z mimoparlamentnej strany Hlas SD uviedol, že vakcína by sa mala doviesť. Predseda Smeru Robert Fico podá podnet na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi Jurajovi Klimentovi pre jeho zaujatosť pri rozhodovaní. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v reakcii uviedla, že podnet príjme a bude sa ním zaoberať. Obaja to uviedli na televízii TA3. Minister životného prostredia Ján Budaj a minister financí Eduard Heger pokračujú v rokovaniach k plánu obnovy a odolnosti. Potvrdil to odbor komunikácie ministerstva životného prostredia s tým, že rokovania priniesli dobré výsledky. Na tému plánu obnovy sa podľa Enviro rezortu uskutočnila približne desiatka rokovaní. Stretli sa aj experti a zástupcovia rezortov. Do trestného zákona by mohol pribudnúť nový trestný čin nebezpečného obťažovania. Pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Navrhujú to koaliční poslanci Národnej rady v predloženej novele. Kyberšikana sa podľa nich nedostatočne trestnoprávne postihuje. Zmenu legislatívy odôvodňujú aj tým, že v čase pandémie sa veľa aktivít presunulo do digitálneho priestoru, čím sa stala kyberšikana vypuklým problémom. Z financovania z Európskej investičnej banky benefitovalo na Slovensku vlani viac ako 2600 podnikov a podporných bolo vďaka nej 25 000 pracovných miest. Uviedol to vicepremiér a minister financií Eduard Heger.
Okrem toho Európska investičná banka významne pomohla rýchlo zvýšiť likviditu na Slovensku. Počas turbulencií na trhu začiatkom minulého roka štát čerpal 348 miliónov za výhodných finančných podmienok.
Nielen pre Slovensko, ale aj pre skupinu Európskej investičnej banky bol rok 2020 zásadným rokom. Podľa Eduarda Hegera pandémia COVID-19 spôsobila, že mnohé inštitúcie museli úplne prepísať svoje ciele. Európska investičná banka ako jedna z prvých inštitúcií EÚ veľmi rýchlo zareagovala v podobe cielených nástrojov na obnovu ekonomík krajín Európy, ale aj po celom svete.
Európska investičná banka schválila a podpísala viac ako o 20% investícií ako v predchádzajúcom roku a konkrétne v objeme 77 miliard. Táto suma predstavuje zhruba polovicu ročného rozpočtu Európskej únie.
Minister Heger pripomenul, že okrem rýchlych protikrízových opatrení banka za účasti členských štátov vrátane Slovenska vytvorila tzv. Paneurópsky záručný fond, a to v objeme 25 miliárd eur. Dodal, že tento fond je určený na podporu malých a stredných podnikov a spoločností so strednou kapitalizáciou zápasiacich s následkami krízy. Konkrétna podpora pre slovenské podniky bude podľa neho viditeľná v roku 2021. Poslanci mesta Rimavská Sobota schválili predaj poľnohospodárskej pôdy, na ktorej má v najbližších rokoch štát vybudovať nový priemyselný park. Mesto za predaj pozemkov zinkasuje viac ako 296 tisíc eur. Na mestskom zastupiteľstve sa zúčastnil aj minister hospodárstva Richard Sulík a spoločne s primátorom Jozefom Šimkom podpísali zmluvu i memorandá o spolupráci. Na rokovaní sa zúčastnil aj predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý pripomenul, že nezamestnanosť v okrese Rimavská Sobota prevyšuje 20%.
Toto je jasný príklad, že táto vláda sa pozerá na ľudí a nie na politické trička. Túto investíciu umiestnila do regiónu, ktorý to najviac potrebuje, to na 20,5% nezamestnanosť, a táto vláda sa nerozhodovala ako v minulosti podľa toho, kde má svojho primátora, kde má svojho starostu, ale rozhodovala sa podľa toho, kde to najviac ľudia potrebujú.
Primátor Jozef Šimko verí, že tento prvý krok bude prospešný.
Behom pár rokov tu nasmeruje aj konkrétnych investorov, ktorí konkrétne pomôžu našim obyvateľom získať si zamestnanie v tomto zaostalom regióne. Sú prognózy, že kto by tu mal prísť do Rimavskej Soboty, ale je to zatiaľ predčasné, aby som o tom hovoril.
Primátor rovnako dodal, že od štátu má prísľub, že každý nový zahraničný investor bude prioritne nasmerovaný práve do Rimavskej Soboty. V budúcnosti sa totižto v priemyselnom parku počíta s vytvorením minimálne 500 priamých pracovných miest.
Správy zo sveta.
Najmenej 18 ľudí dnes zomrelo a množstvo ďalších utrpelo zranenia v Mianmarsku, kde pokračujú protesty proti nedávnemu vojenskému prevratu a s nimi aj tvrdé represie voči demonštrantom. Novú bilanciu mŕtvych oznámil Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. Správy o protestoch z minulých dní hovorili o 8 mŕtvych, takže spolu už majú nepokoje cez 20 obetí. Násilné zásahy dnes odsúdil aj Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva a vyzval chuntu, aby prestala voči demonštrantom používať silu. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Rozsiahle demonštrácie sa konajú v Mianmarsku od prevratu z 1. februára, keď sa moci s tvrdeniami o volebných podvodoch chopila armáda. Do dnešného dňa hlásili v krajine najmenej 5 ľudí zabitých počas protestov, 4 demonštrantov a 1 policajta. Miestni zdravotníci a médiá uviedli, že 3 mužov zastrelili pri dnešnom zásahu bezpečnostných síl proti zhromaždeniu v meste Davej na južnom pobreží. Ďalšie 2 obete, 18-ročných tínedžerov, zastrelili v meste Pegu a 23-ročného muža v mianmarskej komerčnej metropole Rangún. Mianmarské médiá tiež informovali, že príslušníci bezpečnostných síl zbili a zadržali najmenej 1 novinára a ďalšieho žurnalistu pokrývajúceho protesty zasiahol gumový projektil. Viacerých novinárov dokumentujúcich zásahy voči protestujúcim, vrátane fotografa agentúry AP, v Rangúne zadržali aj počas včerajších demonštrácií, po ktorých aktivisti hlásili niekoľko 100 zatknutých.
Spojené štáty schválili núdzové použitie jednodávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od firmy Johnson & Johnson. Toto rozhodnutie prišlo potom, ako poradná komisia zdravotníckych expertov Amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv v piatok odporúčila schválenie tejto očkovacej látky. Komisia sa totiž po celodennom zasadnutí jednohlasne uzniesla, že prínosy vakcíny Johnson & Johnson prevažujú nad rizikami pre dospelých ľudí, informuje Julia Kavecká.
Prezident Spojených štátov Joe Biden označil schválenie jednodávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od Johnson & Johnson americkým regulačným úradom za vzrušujúcu správu. Zároveň však Američanov varoval, že v boji proti pandémii teraz nemôžu poľaviť. V USA dosiaľ očkujú dvojdávkovými vakcínami od spoločnosti Pfizer a Moderna, ktoré úrad schválil už v decembri. Najmenej jednu dávku týchto vakcín dostalo v krajine viac ako 47 miliónov ľudí, teda približne 14% populácie. Spoločnosť Johnson & Johnson uviedla, že môže do marca dodať 20 miliónov a do júna celkovo 100 miliónov dávok svojej vakcíny. Tá má podľa výsledkov štúdie, ktorú vykonala FDA, účinnosť 85% pri ochrane pred závažným priebehom ochorenia COVID-19. Účinná je tiež voči brazilskému a juhoafrickému variantu tejto nákazy. Celková účinnosť vakcíny sa znížila na 66% pri zohľadnení prípadov stredne ťažkého až vážneho priebehu covidu. Ako pripomína DPA, výhoda vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson spočíva v tom, že pre zaistenie optimálnej ochrany stačí podať iba jednu dávku. Okrem toho je možné skladovať ju v štandardných chladničkách namiesto veľmi chladného prostredia, ktoré si vyžadujú vakcíny od spoločnosti Pfizer a Moderna.
Krátko zo sveta.
Predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána dnes zaočkovali proti novému druhu koronavírusu vakcínou čínskej spoločnosti Sinopharm. Premiér na videu zverejnenom na Facebooku uviedol, že o zaočkovaní členov operačného štábu, teda jeho, rozhodla šéfka úradu štátnej zdravotnej služby Cecília Mlerová. Český prezident Miloš Zeman povedal, že je pripravený vymenovať nového ministra zdravotníctva a čaká len na to, kým to definitívne navrhne premiér Andrej Babiš. Ten však ešte v piatok médiám tvrdil, že výmena ministrov sa nechystá. S cieľom reagovať na pochybnosti okolo očkovacej látky proti covidu od spoločnosti AstraZeneca v Nemecku sa tamojší popredný imunológ Karsten Watzel vyslovil za to, aby sa touto vakcínou nechala v priamom televíznom prenose zaočkovať kancelárka Angela Merkelová. Vedec potvrdil, že sa očakáva schválenie tejto vakcíny nemeckou stálou komisiou pre očkovanie aj pre ľudí vo veku viac ako 65 rokov. V Rakúsku zaznamenali za uplynulých 24 hodín vyše 2000 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to najvyšší denný prírastok od decembra a súčasne prvá takáto nedeľňajšia bilancia v tomto roku. Nové čísla prišli deň pred rokovaním rakúskej vlády o tom, či bude ďalej uvoľňovať pandemické opatrenia. Ruského opozičného politika Alexeja Navalného previezli do Vladimírskej oblasti, kde si v trestaneckej kolónii odpíka 2,5-ročný trest odňatia slobody. Tento kritik Kremľa podľa agentúry Interfax najskôr strávi istý čas v karanténe a neskôr bude presunutý do trestaneckej kolónie v meste Pokrov. Navalného spolupracovníci v poslednom období nemali informácie o mieste jeho pobytu. Hongkongská polícia dnes zadržala 47 prodemokratických aktivistov a obvinila ich na základe nového zákona o národnej bezpečnosti zo spriahnutia sa s cieľom vykonávať rozvratnú činnosť.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nebodovala v dnešnom Super G svetového pohára vo Val di Fasa, keď obsadila až 32. miesto. V talianskom stredisku zaostala o viac ako 2,5 sekundy za víťaznou domácou pretekárkou Federikou Brignoneovou. Druhá skončila švajčiarka Lara Gutová-Behrámiová, ktorá zvýšila svoj náskok na čele celkového poradia svetového pohára pred Vlhovou už na 187 bodov a získala aj malý kryštáľový glóbus. Tretia skončila ďalšia švajčiarka Corinne Suterová. Francúzsky lyžiar Mathieu Favre suverénne vyhral dnešný obrovský slalom svetového pohára. V bulharskom Bansku triumfoval pred švajčiarom Markom Odermatom. Tretí skončil ďalší Francúz Alexis Pantureau, ktorý naďalej vedie celkové poradie svetového pohára a udržal sa aj na čele hodnotenia disciplíny. Slovenský reprezentant Adam Žampa obsadil 21. miesto. Jeho bratovi Andreasovi tesne unikol postup do druhého kola. V prvom kole obsadil 31. priečku. Slovenská biatlonistka Henrieta Horvátová vybojovala v dnešných vytrvalostných pretekoch junioriek na 12,5 kilometra na majstrovstvách sveta v rakúskom Obertilachu striebornú medailu. S jedinou chybou na strelnici stratila na víťazku francúzsku Camille Benedovú. Pre Slovensko je to už druhá medaila na prebiehajúcom svetovom šampionáte juniorov a kadetov. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v dnešnom stretnutí 21. kola Fortuna ligy v Zlatých Moravciach nad Sereďou vysoko 5-0. Na čele tabuľky si pred posledným kolom základnej časti udržali 7-bodový náskok pred Dunajskou Stredou. Z víťazstva sa včera tešili aj futbalisti Spartaka Trnava, keď zdolali Žilinu 2-1 a natiahli sériu víťazstiev na 4 zápasy. V tabuľke sa posunuli na 3. miesto, keď o bod prekročili práve svojho včerajšieho súpera. Slovenský brankár Martin Dúbravka nastúpil na svoj prvý ligový zápas v tejto sezóne. V Premier League si pripísal prvý štart od 26. júla. Jeho Newcastle však iba remizoval doma s Wolverhamptonom 1-1. Slovenský brankár pauzoval 7 mesiacov pre zranenie členka, ktoré utrpel v príprave na sezónu 2020-2021. O 16:00 sa začalo 43. kolo hokejovej Typos Extraligy. Ako prví proti sebe nastúpili Košice s Nitrou. O víťazstvo aktuálne bojuje aj Detva so Slovanom Bratislava. O 17:00 sa proti sebe postavili Liptovský Mikuláš a Mikron Nové Zámky. Rovnako aj Poprad s Duklou Ingema Michalovce. O pol hodinu neskôr to boli Miškovec a Banská Bystrica. Ako posledný o víťazstvo zabojuje Zvolen proti Dukle Trenčín. Hokejisti Tampa Bay triumfovali v zápase zámorskej NHL v noci na dnes doma nad Dallasom vysoko 5-0. V repríze minulosezónneho finále Stanleyho pohára proti sebe nastúpili dvaja slovenskí obrancovia. Domáci Erik Černák, ktorý nedohral predošlý zápas po nastrelení pukom, bol proti Tampe k dispozícii. 5-krát vystrelil a odohral vyše 21 minút. Jeho krajan Andrej Sekera odohral vyše 13 minút a do štatistík si zapísal 2 mínusové body. Hráči Washingtonu v zostave so slovenskou dvojicou Zdeno Chára a Richard Pánik zvíťazili na ľade New Jersey 5-2. Slávili tak druhý triumf za sebou a vyhúpli sa na čelo tabuľky východnej divízie. Winnipeg zdolal Montreal 2-1 po predĺžení a natiahol svoju víťaznú sériu na 4 zápasy. Slovenský krídelník Tomáš Tatar nastúpil opäť v prvom útoku Habs. Na ľade strávil 12,5 minúty, vyslal jednu strelu. Slovenský hokejista Libor Hudáček gólovo ozdobil svoj debut v najvyššej švajčiarskej súťaži. Vo svojom prvom zápase v drese HC Luzan sa na ľade Rapperswilu strelecky presadil v 24. minúte, keď vyrovnal na priebežných 2-2. Jeho tím napokon zvíťazil 5-4 po samostatných nájazdoch. Slovenský tenista Jozef Kovalík postúpil do druhého kola kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v Buenos Aires. V úvodnom kole si poradil ako piaty nasadený s Emiliom Gomezom z Ekvádoru 7-5 a 6-4. V druhom kole trojkolovej eliminácie narazí na domáceho Nikolasa Kikera. Slovenský tenista Norbert Gombož nepostúpil do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP v Rotterdame. V dnešnom finále kvalifikácie ako šiesty nasadený prehral so štvrtým nasadeným Marcosom Gironom z USA 3-6, 4-6. Norská dvojica Erik Valnes, Johannes Klabo a švédky Maja Dalfistová, Jona Sundlingová získali zlaté medaily v bežeckom tým šprinte na majstrovstvách sveta v severskom lyžovaní v Oberstdorfe. Slovenky Alena Procházková a Barbora Klementová obsadili 14. miesto a zopakovali tak umiestnenie spred 2 rokov. Do finále medzi elitnú desiatku sa neprebojovali. V prvom semifinále skončili 7.
Počasie.
Aké počasie nás čaká cez týždeň, povie Peter Jurčovič.
Ešte stále treba rátať so studenou nocou, čiže na severe v horských dolinách asi tak minus 1, minus 5, na juhu to môže byť aj 0, plus 2, plus 3 a cez deň zatiaľ stále len do 13 stupňov, čiže pekne áno, ale už nie pri takých rekordných teplotách, ako sme to mali v predchádzajúcich dňoch. Na útorok to vychádza asi tak do 15 stupňov, v stredu možno aj 16. V štvrtok bude asi taký posledný z tejto periódy pekných dní, stále ešte pekne, aj tie teploty približne rovnaké, čiže na juhu nad nulou, na severe asi do minus 5 a cez deň maximálne do 15 stupňov. No ale potom v piatok príde studený front a musím ešte aj to spomenúť, pretože tým skončí alebo preruší sa zase toto pekné počasie.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:30. V relácii Karmel s Andreou Čelkovou sa dozviete, aký je život Slovákov v Kanade. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.